πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, πρώτο πρόγραμμα ακούτε πάντα. Είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού και η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Και να σας πω τον σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που χαρίζει, αν μη τι άλλο, ευχάριστες στιγμές σε όσους τον βλέπουν, τον ακούνε και νομίζω ότι περνάνε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε σίγουρα αυτό το είδος τέχνης που λέγεται stand-up comedy. Και ο Δημήτρης Χριστοφορίδης είναι ένας από αυτούς τους εργάτες του είδους. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Γεια σου, ρε Βασιλεία, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πολύ πώς
καλά.
Είσαι?
Πολύ καλά. Εσύ?
Ψηλώνεις.
Μεγαλώνω, ναι. Ψηλώνω και εγώ δεν και
είπα, εγώ δεν είπα ότι μεγαλώνεις. Εγώ είπα ότι ψηλώνεις.
Ψηλώνω.
Πιθανότητα εγώ κοντένω.
Όχι, μωρέ, σταμάτα. Μια χαρά είσαι. Δροσερότατη και ευγενική όπως πάντα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Οι παραστάσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Η τέχνη μου πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και χαίρομαι γιατί θα συνεργαστούμε πάλι.
Δεν μου λες, η μαμά σου έχει έρθει να σε δει καθόλου?
Ποτέ.
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 Τι είπες τώρα?
Ποτέ, ποτέ. Με έχει δει ο πατέρας μου, ναι. Αλλά η μάνα μου ποτέ, δεν μπορεί.
Γιατί? Τι της είπανε?
Δεν της είπαν κάτι, αλλά δεν έχει νόημα να
έχει
με δει.
Έχει καταλάβει τι κάνεις?
Λέει Σάρατ Κόμετ.
Πώς το λέει?
Ή Σάρατ Κόμετ.
Ναι.
Ή χαζά. Το παιδί κάνει χαζά τώρα. Δεν έρχεται εδώ να κάνει 15 παιδιά.
Αλήθεια? No. Έτσι σε αντιμετωπίζει. Η μαμά σου είναι κάπου από...
Βέρεια.
Βέρεια, ναι.
Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή.
Σε ευχαριστώ.
Στο μικρόφωνο δηλαδή.
Ενώ στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα όχι τόσο. Αλλά στο μικρόφωνο είναι εξαιρετική. Να και μέσα θα σου. Να είδες, γελάει ο άνθρωπος. Να έχει δίκιο.
Χάρη, σε ευχαριστώ. Και εγώ σ' αγαπώ. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν. Θέλω να μάθω για τη μαμά σου.
Γιατί θέλετε όλοι να μάθετε για τη μάνα μου?
Γιατί...
Δεν υπάρχει πιο σπαστική γυναίκα στο σύμπαν.
Η μαμά.
Ναι, ναι, ναι.
Πες μου κάτι.
Είναι βλάχα. Καταρχάς είναι βλάχα. Είμαστε το μισό σώμα είναι βλάχοι.
Ναι.
Αρβαντόβλαχοι από Γρεβενά. Υπάρχουν τρία μεγάλα βλαχοχώρια. Η Αυδέλα, πώς λέγεται, η Σαμαρίνα.
Mm-hmm.
Αυδέλα, Σαμαρίνα και ένα ακόμα δεν το θυμάμαι. Ο παππούς, το σώι του παππού είναι από Αυδέλα και Σέλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αρβαντόβλαχοι το σώι της μάνας και το σώι του πατέρα Θρακιώτες.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
εσύ τι αισθάνεσαι?
Εγώ πιο πολύ αισθάνομαι Θρακιώτης.
Όχι βλάχος.
Όχι. Έχω και τα δύο. Έχω και τα δύο.
Έχεις και το βλάχικο δηλαδή.
Έχω και το βλάχικο. Θες να σου πω ένα πολύ ωραίο?
Για πες. Ωραία θέλω να μου πεις.
Ωραία, θα σου πω ένα πολύ ωραίο και μήπως και οι ακροατές το βοηθήσουν αυτό.
Mm-hmm.
Το πατρικό επίθετο της μητέρας μου είναι Νταρλακώστα.
Μάλιστα.
Νταρλας, mm-hmm, στα βλάχικα είναι ο αστείος.
Μάλιστα.
Ο κωμικός.
Άρα άκου το έχεις τώρα.
Λες, ε?
Το DNA το πήρες.
Μου το είχε πει η γιαγιά μου αυτό. Τη ρώτησα τι είναι το Νταρλας, τι θα πει στα βλάχικα. Λέει αστείος.
Άρα το DNA ήρθε κάποια στιγμή πάνω σου.
Είναι σαν τη χοληστερίνη γι' αυτό.
Σαν τη χοληστερίνη.
Είναι γι' αυτό το σηκώ τη λειτουργία.
Τώρα πώς θα έχεις καταφέρει κι εκεί χοληστερίνη? Είσαι μισή μερίδα. Εντάξει, προς τα πάνω
οι άντρες μετά
ψηλός
τα 40,
ναι,
έχουμε σπλαχνικό λίπος, παιδί.
Α, αυτό φταίει.
Δεν φταίει αυτό τώρα, μα η κοιλιά μου πετάγεται χωρίς να κάνω τίποτα. Ας πούμε μετά τα 40 κάνει ένα μπλουμπι η κοιλιά και ο κύριος εκεί πέρα, άμα το δεις στην καρέκλα,
ναι,
πετάγεται έτσι η κοιλούμπα του.
Χάρη, τι σου λέει?
Ο γλυκούλης.
Έχεις κοιλούμπα?
Πες με έναν άντρα μετά τα 40 που δεν έχει κοιλιά. Μόνο του, ρε παιδί μου. Είναι... Μα πήγαινα στην παραλία. Φοβερό πράγμα. Έχουμε και είμαστε μετά τα 40 σαν μια μηχανή που ρευόμαστε. Κάνουμε δυσπεψίες οι άντρες. Είναι φοβερό. Μάλιστα. Αυτό, ρε παιδί μου.
Εγώ θα γυρίσω στη μαμά σου. Την έχεις βάλει ποτέ?
Έχεις ένας θέμα με την...
Όχι, θέλω να μάθω για τη μαμά σου. Με απασχολεί. Την έχεις βάλει τη μαμά σου ποτέ μέσα σε κομμάτια,
ναι,
από
φορές
αυτά που λες?
Πολλές φορές και τώρα και στο καινούριο υλικό έχω που θα...
Ναι. Να... Γιατί την βάζει τη μαμά?
Εντάξει. Έχω μια με τους γονείς μου, επειδή είμαι το πρώτο παιδί, mm-hmm, έχω μια συμβιωτική σχέση. Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, παιδί μου, συμβιωτική σχέση, οι ψυχαναλυτές, ότι ξέρεις, έχεις μια συναισθηματική ταύτιση. Κλαίει η μάνα, κλαίει και το παιδί. Κλαίει το παιδί, κλαίει και η μάνα.
Mm-hmm.
Και οι δύο, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, κάπως τους ξέρεις, με ταράζουν οι.
Και τους ταράζουν.
Ναι, είναι έντονη σχέση, ας πούμε. Mm-hmm. Και εγώ τους ταράζω και αυτοί με ταράζουν, ας πούμε. Προσπαθώ με ψυχραιμία και με λογική να το. Ότι είμαστε Ευρωπαίοι πια, ας πούμε.
Ναι, και δεν πρέπει να ταραζόμαστε.
Δεν πρέπει να ταραζόμαστε, δεν πρέπει να συζούμε. Πολλές φορές βλέπω κάτι.
Ναι, ναι.
Ειδικά στη Βέρη, όταν γυρνάω, ας πούμε, είναι αυτά τα. Δεν ξέρω αν. Εσύ.
Κρήτη
μεγάλο. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε στην Κρήτη αυτό.
Ποιο?
Που είναι αυτές οι πολυκατοικίες, πρώτος όροφος, τα παιδιά,
ναι, υπάρχουν,
από πάνω,
ναι,
οι γονείς και από πάνω οι παππούδες, ας πούμε, αυτό το.
Το οικογενειακό αυτό, ναι.
Που σε σφίγγει στο λαιμό, ας πούμε, είναι σαν θυροειδής που μεγαλώνει, ας πούμε.
Και τα παλιά, οι παλιές αυτές κατοικίες δεν είχαν και ασανσέρ, δεν έχουν ασανσέρ.
Φρίκι.
Και ανεβαίνουν με τα πόδια. Και κατεβαίνεις με τα πόδια, ναι.
Και είναι πάντα ένα κλειδί στην πόρτα και μπαίνει η θεία μέσα, μπαίνει ο παππούς μέσα. Όλο αυτό μου δημιουργεί υπόντιτο, έχουν πολύ αυτό.
Πάντως σου έχει δώσει πολύ καλό υλικό η οικογένειά σου, για να βγαίνεις και να λες αυτά που λες πάνω στη σκηνή.
Φοβερό υλικό. Η μάνα μου, επειδή είναι πολύ θεούσα και συντηρητική και κλειστό μυαλό, έχει μεγαλώσει σε χωριό. Ο πατέρας μου στη Βέρεια, στα Παλατίτσια, κοντά στη Βεργίνα, ένα μικρό χωριουδάκι, πολύ ωραίο. Και ο πατέρας μου έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, είναι δραμηνός βέβαια, θρακιώτες. Είχαν κατέβει στην Αθήνα. Πιο ευρωπαίος, ότι έχει διαβάσει θέατρο, παλιός κομμουνιστής. Έχουμε προλάβει τη διάσπαση και όλα αυτά. Δεν κάναμε καλά το 89. Φοβερό αυτοί οι δύο άνθρωποι πώς παντρευτήκανε και κάνανε οικογένεια. Μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Ναι, αλλά κάνανε σένα και τους προέκυψες εσύ.
Ναι.
Και,
ζορίζονται.
Ζορίζονται από ό,τι φαίνεται.
Δεν ήμουν ένα καλό παιδί για αυτούς τους δύο γονείς.
Εσύ σπούδασες, έκανες τις σπουδές σου,
βέβαια,
έτσι. Και μάλιστα κοντά σε αυτό εδώ το χώρο, τον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό.
Οι πρώτες σπουδές που έκανα ήταν μηχανικός ηλεκτρονικός στα ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Πάντα ζουζούνιζα γύρω από την τέχνη, οπότε κατέβηκα στην Αθήνα και ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο και με την κωμωδία. Τα σπούδασα στη Σταυράκου και παράλληλα δούλευα σαν κινηματογραφιστής σε μια εταιρεία παραγωγής. Και έκανα και stand-up comedy στη Λουκία Ρικάκη στις Νύχτες Κωμωδίας. Ξεκίνησα το 2008.
Πώς σου προέκυψε αυτό?
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Είσαι ένας άνθρωπος που όταν σε βλέπει κάποιος λέει αυτός είναι πολύ σοβαρός, είναι πολύ σεμνός, δεν το έχει για να ανέβει πάνω στη σκηνή.
Το ακριβώς αντίθετο στη σκηνή.
Στη σκηνή, όταν σε βλέπει κάποιος,
άλλο,
πρώτον
τελείως.
Είσαι αθυρόστομος, να σου το πω αυτό. Είσαι πολύ αθυρόστομος.
Ναι, είμαι πολύ.
Δεν σου το... Ίσως η μαμά σου γι' αυτό δεν έρχεται να σε δει. Της το έχουν σφυρίξει.
Όχι, μάνα μου δεν έρχεται να με δει, θα σου πω γιατί δεν έρχεται. Γιατί συνήθως αυτές οι σχέσεις, ας πούμε, είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν η μάνα σου, όταν έχεις μια πολύ κοντινή σχέση με τους γονείς σου, μάλλον συμβιωτική, πάλι επιμένω σε, αυτό, σε αυτή τη λέξη, νιώθει η μάνα μου πάνω στη σκηνή ότι αγχώνομαι, οπότε ταράζεται και αυτή. Δεν θέλει να με δει, νιώθει ότι δεν το ελέγχω αυτό το πράγμα και αγχώνεται γι' αυτό. Έτσι το έχω φιλοσοφήσει, εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Ο πατέρας μου είναι λίγο πιο ψύχρεμος και περνάει καλά όταν έρχεται.
Του αρέσουν αυτά που λες.
Πάρα πολύ. Καταρχάς, ο πατέρας μου τώρα ασχολείται με το θέατρο, είναι 75 και κάνει παραστάσεις.
Τον κόλλησες τον άνθρωπο.
Έτσι μου λέει. Ότι λέει, με κόλλησες. Και τρελαίνεται, μπα φανταστείς. Ανεβάσανε τώρα με κάτι.
Ανακάλυψε τον εαυτό του, μάλλον.
Παιδί μου, μαζεύονται συνταξιούχοι εκεί στη Βέρεια τώρα. Σταμάτησε να ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ και ασχολείται με το θέατρο, Γλυκούλης.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Αντάρτικα, τι θα βάλεις?
Τώρα θα.
Με
μητσοτάκι, θα ακούσεις. λοιπόν ο Δημήτρης Χριστοφορίδης είναι εδώ, γνωστός από τα stand-up που κάνει σε πάρα πολλούς χώρους. Το χειμώνα βρίσκεσαι σε ένα πολύ σταθερό χώρο στο Λος Άντζελες. Και όχι στο Λος Άντζελες.
Όχι, έγινε πάλι μια παρεξήγηση.
Θα ήθελες να πας?
Γενικά το συζητάμε αρκετά αυτό οι κομικοί, γιατί το stand-up comedy ανοίγει πια και οι συνάδελφοι βγαίνουν στο εξωτερικό, κάνουν παραστάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, λέει κάτι πολύ ωραίο, λένε οι ποιητές κάτι πολύ ωραίο, ότι δεν υπάρχει τέχνη έξω από τη γλώσσα σου.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι, λες, α?
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να πας να κάνεις ειδικά τη δικιά σου την τέχνη με χιούμορ.
Πάντα πίστευα ότι είναι όμως παγκόσμια γλώσσα η τέχνη.
Το χιούμορ όμως...
Εκεί το χιούμορ, εσύ δεν βλέπεις μια ξένη ταινία και μια αγγλική, ένα χιούμορ και λέει και
πιστεύεις δηλαδή ότι το κείμενό σου θα μπορούσες να το μεταφέρεις στα αγγλικά και να το πεις στα αγγλικά με την ίδια ευκολία που το λες στα ελληνικά και να πείσεις το κοινό?
Δεν ξέρω. Μα θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω, να πω την αλήθεια. Κομικοί οι οποίοι...
Μπορείς να το κάνεις σε τουρίστες το καλοκαίρι.
Θα ήθελα να... Όχι, αλλά θα ήθελα πολύ να μεταφράσω, επειδή παίζω πολλά χρόνια και έχω υλικό αρκετά. Θα ήθελα, ας πούμε, έχω 6 παραστάσεις. 5 παραστάσεις οι οποίες είναι έτσι ολοκληρωμένες. Τώρα είμαι στην 6η. Έχω 5 παραστάσεις σε 5 ώρες υλικό. Από τις 5 ώρες να πάρω αυτά που πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πιο...
Ναι, και να μεταφερθούν.
Να μεταφερθούν.
Να μεταφερθεί το χιούμορ.
Όχι το χιούμορ τόσο πολύ, όσο ο κόσμος που χτίζεις
γύρω από αυτό.
Γύρω από αυτό. Δηλαδή, τώρα για τον κομμουνιστή πατέρα που έχει τζιπ.
Ναι.
Τι θα καταλάβει ο Άγγλος άμα του πεις?
Δεν θα το καταλάβει.
Άμα του πεις ότι ο πατέρας μου, ας πούμε, είναι κομμουνιστής, δεν θα το νιώσει, ας πούμε. Οπότε οτιδήποτε
έχει. Θα βάλεις ένα άλλο κείμενο εκεί.
Μπράβο. Αλλά αν πεις, ας πούμε, ότι η μητέρα μου είναι μια έτσι παρεμβατική, αυταρχική γυναίκα, πολύ δυναμική, πιθανόν να το καταλάβει.
Πώς τα κείμενα τα γράφεις όλα εσύ, έτσι? Να. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, ο κόσμος... Νομίζω ότι εκείνη την ώρα τα σκέφτεσαι και τα λες, ενώ είναι δουλειά αρκετών μηνών πριν, ναι, που κάθεσαι και γράφεις τα κείμενα.
Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό είναι comes with the territory, δηλαδή είναι η δουλειά αυτή. Όταν γράφεις ένα κείμενο και παίζεις, πρέπει ο άλλος να νιώθει ότι αυτά τα λες εκείνη την ώρα, ότι βλέπει, για να μπορέσει να γίνει μέθεξη. Mm-hmm. Και να τον πάρεις μαζί σου και να αρχίσει να χαλαρώσει και να γελάσει. Άμα νιώθει ότι δυσκολεύεσαι, δυσκολεύεται και αυτός.
Οπότε κάνεις και εσύ πρόβες, όπως κάνει ένας ηθοποιός, έτσι?
Πρόβες δεν κάνω, αλλά κάνω πολλές παραστάσεις. Έχουμε παραστάσεις stand-up κομικοί που δουλεύουμε τα κείμενά μας. Mm-hmm. Λέγονται open mics. Mm-hmm. Ανοιχτά μικρόφωνα στην ελληνική. Όπου πάμε, δοκιμάζουμε υλικό. Αυτό που γράφουμε τώρα, χθες ήμουνα σε ένα open mic. Δοκιμάζω κείμενα που γράφω, βλέπω τι λειτουργεί και αναλόγως τα δουλεύω.
Είναι εκεί δηλαδή και άλλοι συνάδελφοι?
Ναι, ναι, ναι.
Όπου σου λένε ότι...
Γύρω στους 10 με 12 συναδέλφους, νέοι, παλαιότεροι κομικοί που έρχονται και δοκιμάζουν, όλοι παίζουμε από 5 λεπτά και είναι οι παλιά κείμενα τα οποία τα ξαναδουλεύεις. Ή καινούργιο υλικό τελείως.
Και σου λένε και την άποψή τους?
Ναι, συνήθως ναι, υπάρχει μια ανταλλαγή άποψη.
Έχετε μια συνεργασία όλοι μαζί, έτσι? Συνεργάζεστε πολύ καλά και πολλές φορές κάνετε ντουέτα.
Πολλές φορές και όχι μόνο ντουέτα, παίζουμε και με mix line-ups, έτσι λέγονται. Mm-hmm. Mix line-up δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ κομικοί μαζί και πολλά είδη μπορείς να δεις. Εγώ είμαι ένας κομικός που κάνω long form comedy με act out και είναι ενοχλητικό άμα λέω τέτοιες
ορολογίες. Όχι, αλλά μπορείς να τα εξηγείς κιόλας, γιατί κάποιοι δεν τα...
Ναι, υπάρχουν, ας πούμε, κομικοί οι οποίοι κάνουν one-liner αστεία, μιας πρότασης. Ο Αριστοτέλης Ρήγας, ο Άγγελος ο Σπηλιόπουλος, ίσως οι ακροατές τους ξέρουν, είναι αρκετά γνωστοί, κάνουν κομικά αστεία μιας πρότασης. Mm-hmm. Υπάρχουν κομικοί οι οποίοι τους αρέσει να είναι πιο storytelling η κωμωδία τους... όπως είναι ο Βίρονας ο Θεοδωρόπουλος, ο Μιχάλης ο Μαθιουδάκης, είναι πιο long form. Mm-hmm. Ήρθε ένας επισκέπτης.
Είναι για να πω ποιος είναι. Α, ο Γιώργος.
Ο Γιώργος. Γεια σου, βρε Γιώργο.
Ο Γιώργος ο Τσούκαλος θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων.
Α, γι' αυτό γιορτάζει.
Ναι, θα ενημερωθούμε.
Κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι δηλαδή για να μπει ο κύριος Τσούκαλος.
Έτσι, μπράβο.
Έχουμε καλές ειδήσεις, κύριε Τσούκαλε. Όχι.
Όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο έξω εμείς και επιστρέφουμε.
Love.
Επιστρέψαμε μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ, Δημήτρη, είσαι εδώ ή βλέπεις την όραση?
Με σόκαρε λίγο αυτό με την Πορτογαλία. Με είχε σοκάρει με το τελεφερίκ, ας πούμε.
Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ κακό. Σοκαριστικό. Mm. Είναι ένα τραγικό γεγονός. Σε επηρεάζει η επικαιρότητα όταν γράφεις τα κείμενά σου?
Η αλήθεια είναι όχι. Mm. Δεν ασχολούμαι με την επικαιρότητα. Προτιμώ να ασχολούμαι με πράγματα τα οποία είναι πιο υπαρξιακά και πιο δικά μας σαν σκέψεις. Με εντυπωσιάζει αυτό στους ανθρώπους. Και όταν μιλάω και γνωρίζω ανθρώπους ή όταν είμαι με τους φίλους μου και κάνουμε μια παρέα, ας πούμε, πιούμε ένα καφέ, μου αρέσει να συζητάω αυτά, τέτοια πράγματα μου αρέσει να συζητάω, όχι τόσο της επικαιρότητας.
Mm-hmm. Να σε ρωτήσω, όταν είσαι με τους φίλους σου ή όταν σε γνωρίζει ένας καινούριος, καινούριος άνθρωπος, έχει έτσι την απέτηση, θα το πω σε εισαγωγικά, ότι πρέπει να τον κάνεις να γελάσει?
Όχι. Είναι σαν να δηλαδή τι, άμα ήταν ένας μποξέρ εδώ, θα είχε την απέτηση να παίξει ξύλο, ας πούμε. Όχι. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν αυτά προσπαθώντας να χτίσουν μια σχέση μαζί σου. Mm-hmm. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάνος ο Χατζηδάκης, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο. Έλεγε ότι σε ανθρώπους που τον πλησιάζανε, ας πούμε, ότι έχεις οικειότητα με τη δουλειά μου, δεν έχεις οικειότητα με μένα. Αλλά όταν με κάποιον έχει οικειότητα με τη δουλειά του, τον προσεγγίζει με βάση τη δουλειά του. Λες, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, πες με ένα αστείο, γιατί ξέρω ότι είσαι κωμικός και κάνεις αστεία. Προσπαθώ να χτίσω μια σχέση, άρα σου ζητάω να μου πεις κάτι.
Κάτι να γελάσω.
Αλλά δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι αυτό το πράγμα και πολλοί άνθρωποι πια το καταλαβαίνουν, το ξέρουν.
Εσύ όμως στην καθημερινότητά σου.
Δηλαδή, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, άμα σε γνωρίζουν, σου λένε πες μας μια είδηση, πες μας τι γίνεται στο Μαξίμου.
Όχι. Με ρωτάνε όμως τι γίνεται.
Okay.
Τι γίνεται. Περιμένουν να τους πω κάποια είδηση ή κάτι που ξέρω περισσότερο, πιθανότατα.
Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι μια δουλειά.
Ναι.
Ότι έρχεσαι εδώ, κάνεις την εκπομπή, ότι ετοιμάζεσαι στο σπίτι, ότι πολλές φορές δεν θέλεις, αλλά πρέπει να έρθεις για την δουλειά. Έτσι είμαι κι εγώ. Ενώ είναι η δουλειά μου, ζω από αυτό. Πολλές φορές δεν θέλω να γράψω, πιέζομαι να γράψω και να δημιουργήσω, γιατί η τέχνη είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Είναι απαιτητικό.
Τι θεματολογία έχεις βάλει στα καινούργια κείμενά σου, στο χειμώνα?
Ναι. Ξεκινάω με αυτό που είπαμε, την κοιλιά μετά τα 40. Με έσκασε, βαφλαστής. Σχέση με τους γονείς που μεγαλώνω και ξέρεις, με κάποιο τρόπο νιώθω ότι πρέπει να τους γυροκομίσω.
Α, μάλιστα.
Έχω τέτοια άγχη και οι κουβέντες με τον πατέρα που αλλάζουν.
Και ότι μπορεί να πρέπει να κάνεις οικογένεια και παιδιά. Ή ήταν παλαιότερο κείμενο αυτό?
Επιστρέφω καμιά φορά σε ιδέες τις οποίες ξαναδουλεύω. Εντάξει, επειδή το να κάνεις παιδιά είναι ένα μόνιμο, άμα είσαι 43 ετών όπως είμαι εγώ και δεν έχεις οικογένεια και παιδιά, οι γονείς πάντα θα πούνε κάτι, ας πούμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά το πιάνω μια διαφορετική
οπτική. Mm-hmm. Άλλο που θα έχεις φέτος?
Social media.
Τι τίτλο έχεις δώσει στη φετινή παράσταση ή δεν το λες ακόμα?
Λέω να πάρω κάκτο.
Λέω να πάρω κάκτο.
Ναι.
Γιατί?
όποιος το δει.
Θα καταλάβει.
Είναι ένα παιχνίδι ανάλογα με τα κείμενα που, που έχω και πώς το έχω χτίσει μέσα. Το λέω να πάρω κάκτο.
Μάλιστα. Έχεις πάρει κάκτο στο σπίτι?
Δεν θα πω.
Εντάξει.
Πρέπει να
δω την παράσταση.
Ναι.
Εντάξει. Οπότε θα έρθω. Ωστόσο, έχεις και μία άλλη παράσταση στο Λαμπέτι.
Έχω και μία άλλη παράσταση, όπου εκεί θα είναι η πρόβα τζενεράλε των κειμένων. Mm. Μαζί με τον Λουί τον Πατσαλίδη, ένα Κύπριο κωμικό εξαιρετικό. Στο θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα.
Μερομηνία.
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ή 27.
26
είναι.
Νομίζω
26.
Δεν ξέρω, δικιά σου είναι η παράσταση.
26 είναι, μωρέ, άντε τώρα.
Εντάξει.
Καλά το θυμάμαι. Μην με αγχώνεις.
Δεν σε αγχώνω, αλλά κοίτα με πας σωστά στην παράσταση.
Όχι,
μην
όχι.
Λάθος.
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα.
Ναι. Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα.
Στο θέατρο Λαμπέτη.
Ωραία. Μην πας πουθενά αλλού.
Όχι, πες, πού να πάω.
Σε καμιά άλλη ταράτσα εννοώ.
Πόσες ταράτσες έχουμε στην Αθήνα που
του Φίβου, μην πας του Φίβου.
Όχι, δεν θα πάω στο Φίβου.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
Φίβο.
Και επιστρέφουμε. Δημήτρης Χριστοφορίδης εδώ σήμερα μαζί μου, κουβεντιάζουμε, λέμε ωραία πράγματα.
Λέμε ωραία πράγματα, ναι. Είναι και... πάντα ωραίο να μιλάω μαζί σου.
Και εγώ πάντα
είσαι
να μιλάω.
Είσαι καλλιεργημένη, καταλαβαίνεις τι λέει ο άλλος. Ξέρεις ποιο, τι μου φαίνεται δύσκολο στο επάγγελμά σας, των δημοσιογράφων. Καμιά φορά νομίζω, ρε παιδί μου, ότι πιέζεσαι για να... Να έχει ενδιαφέρον ο άλλος. Δεν λέω για σένα τώρα, αλλά σαν αν ήμουν εγώ δημοσιογράφος, θα πιεζόμουν να βρω ενδιαφέρον σε κάποιον.
Κοίτα, είναι μια τέχνη και η συνέντευξη.
Δηλαδή πώς τον ρωτάς ενώ ξέρεις ότι δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό που κάνει και λέει. Καμιά φορά το σκέφτομαι, μου παίρνουν συνεντεύξεις. Τώρα δεν το λέω για σένα.
Εμένα μου αρέσει πάντα να μαθαίνω καινούργια πράγματα.
Okay.
Οπότε όποιον έχω απέναντί μου θέλω να μάθω γι' αυτόν.
Okay.
Και εφόσον τον έχω φέρει μέσα στο στούντιο, η πρώτη επιλογή είναι ότι τον έχω επιλέξει για να έρθει στο στούντιο. Άρα θέλω να μιλήσω μαζί του. Θέλω να του κάνω συνέντευξη. Δεν με έχει υποχρεώσει κάποιος για να του κάνω συνέντευξη.
Το λέω, εντάξει, τώρα δεν το λέω για σένα. Απλώς
το
λέω καμιά φορά.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους συναδέλφους μου.
Ναι, ναι. Ότι καμιά φορά έχω νιώσει, ρε παιδί μου, ότι επειδή το stand-up ακούγεται τώρα, ο άλλος λέει, okay, ακούγεται πολύ το stand-up, ας φέρω έναν stand-up κωμικό. Βλέπει, ρε παιδί μου, σου λέει, ποιος κάνει γκέλ. Τώρα αυτός τον παίρνω. Χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη τέτοια με το είδος. Και,
ναι.
Πολλές φορές το έχω νιώσει αυτό όταν μου παίρνουν συνέντευξη. Και σκέφτομαι πόσο δύσκολη πρέπει να είναι αυτή η δουλειά. Να πιέζεις, άντε, ας το stand-up τώρα, από κάτι άλλο, ρε παιδί μου, με έναν, ας πούμε, πολιτικό ή με έναν καλλιτέχνη που η τέχνη του δεν σε αγγίζει
δεν
πάρα
σε εμπνέει.
Δεν σε εμπνέει. Συμβαίνουν αυτά. Φαίνεται δύσκολη δουλειά σου.
Θα μιλήσεις και με ανθρώπους τους, οποίους μπορεί και να μην τους εκτιμάς όσο κάποιους άλλους.
Ναι.
Αλλά όμως για μένα όλοι έχουν ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Ακόμα και όταν δεν έχουν ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον.
Ναι, σωστό αυτό, βέβαια. Αυτό δείχνει, τα βάση δείχνει ανθρωπιά, ξέρεις.
Γιατί ο καθένας έρχεται εδώ πέρα να μοιραστεί κάτι μαζί σου. Οπότε, ακόμα και αν μοιραστεί κάτι αρνητικό,
είναι και αυτό κάτι.
Είναι και αυτό μια είδηση.
Είναι μια είδηση, ένα μοίρασμα.
Ένα μοίρασμα.
Αυτό τώρα που λέμε, λες, πιστεύεις, ενδιαφέρουν αυτούς που μας ακούνε. Είναι πολύ προσωπικό. Σου κάνω δηλαδή μια ερώτηση η οποία είναι πολύ προσωπική για τη δουλειά σου.
Ναι. Δεν με ενοχλεί να απαντήσω.
Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Κοιταζόμαστε τα μάτια και μοιραζόμαστε μια στιγμή, ας πούμε, οικειότητας. Αυτό περνάει, λες, στους ακροατές.
Ναι, νομίζω ότι τους αγγίζει.
Μακάρι, μακάρι.
Νομίζω ότι
ήταν πολύ ωραίο, ναι.
Ωραία. Θα κάνεις λοιπόν αυτό το καινούριο, τα καινούργια κείμενα.
Τα καινούργια κείμενα.
Θα είσαι πάλι στο Λος Άντζελε.
Θα είμαι πάλι στο Λος Άντζελε.
Είναι ο χώρος που φιλοξενεί τους περισσότερους εκεί πέρα stand-up comedian, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Δεν έχει πάρα πολλούς χώρους η Αθήνα σε αυτό το είδος που σας φιλοξενεί.
Έχει το Λος Άντζελε, το οποίο είναι από τα πιο παλιά πλέον, comedy club. Έχει ανοίξει ένα καινούριο στην Κυψέλη, το Καφέ Θέατρο, είναι στην Κοδρικτόνος. Και υπάρχουν και μέρη που εμφανίζονται κομικοί συναδελφοί, οι οποίοι είναι
κάποιες σκηνές.
Κάποιες σκηνές. Δεν είναι αποκλειστικά αυτό, ότι ας πούμε υπάρχουν μαγαζιά τα οποία φιλοξενούν τον Βίρονα και τον Μιχάλη στο Ορφέας, που είναι στην... Είναι ένα μπαρ στην Φωκίωνος Νέγρη, το οποίο δεν είναι comedy club, αλλά τα παιδιά το έχουν επιλέξει γιατί τους αρέσει σαν χώρος. Αμιγός comedy club είναι το Λος Άντζελε και... Όχι, ψέματα, μόνο το Λος Άντζελε, ναι. Αμιγός comedy club.
Είναι δύσκολο να χτίσεις καριέρα πάνω σε αυτή την τέχνη, έτσι.
Σε όλες τις τέχνες είναι δύσκολο να χτίσεις καριέρα.
Ναι, έχεις όμως περισσότερες επιλογές στο δικό σας το κομμάτι. Είναι και λίγο καινούριο είδος για την Ελλάδα σχετικά. Γιατί δεν είσαστε ηθοποιοί.
Η κωμωδία σαν είδος δεν είναι ξένο προς τον Έλληνα. Το πώς χειριζόμαστε η γενιά μου την κωμωδία είναι ξένο. Δηλαδή ο Έλληνας, η κωμωδία του Έλληνα συνήθως ήταν χαρακτηρογραφία. Δηλαδή υποδιόντουσαν χαρακτήρες. Ο Λαζόπουλος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός και πολύ σπουδαίος κωμικός, ή 10 μικροί Μίτσι. 10 χαρακτήρες. Ο Χάρη Κλίν, επίσης ένας σπουδαίος κωμικός, είχε χαρακτήρες, έκανε χαρακτήρες. Ακόμα η παλαιότερη, ο Βέγκος, είχε ένα χαρακτήρα. Το ρόλο που τρέχει, ο άνθρωπος που τρέχει. Ο Ρέστης Μακρύς ήταν ο μεθυσμένος. Πάντα ο Έλληνας συνδύαζε την κωμωδία με έναν χαρακτήρα. Εάν αυτός ο χαρακτήρας σου προκαλούσε γέλιο, ήταν αστείο. Τώρα η γενιά η δικιά μου, φεύγουμε από τη χαρακτηρογραφία και πάμε στο κείμενο. Πλέον καλούμε τον κόσμο να ακούσει αστεία. Όχι να δει ένα χαρακτήρα. Εμένα στη σκηνή δεν θα με δει σαν ένα χαρακτήρα, σαν μεθυσμένο, σαν ναι, τον ναι, ναι, βλάχο ναι. που κατεβαίνει με τις κότες που έπαιζε ο Χατζηχρήστος στις ταινίες του. Καλείται πλέον να αξιολογήσει και να γελάσει και να ταυτιστεί με αστεία γραμμένα, εκφρασμένα από μένα σαν Δημήτρη Χριστοφορίδη.
Είναι κυρίως
Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή που έγινε με το στάνταρ.
Είναι κυρίως βιωματικά τα κείμενα τα οποία κάνεις, έτσι.
Όχι. Μπορεί η σπίθα να είναι βιωματική, αλλά από πίσω έχει ένα γράψιμο και έχει μια δουλειά που λες κάτι και μπορεί να μην είναι καθόλου αλήθεια, αλλά η δουλειά είναι να πείσεις τον άλλον ότι είναι αλήθεια. Ξέρεις, η τέχνη της κωμωδίας είναι μια περίεργη τέχνη. Και συγγνώμη αν ακούγομαι έτσι υπερφύαλος και... Αλλά μέσα μας όταν ακούμε κάτι και γελάμε, αυτομάτως το μεταφράζουμε ότι είναι και αληθινό. Mm-hmm. Άμα κάτι γελάσεις με αυτό, αυτόματα μέσα σου είναι και αλήθεια. Αυτόματα. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αν κάτι με κάνει να γελάσω, μέσα μου θα πω γελάω γιατί αυτό που λέει είναι αλήθεια. Ακόμα μπορεί να είναι και το πιο μεγάλο ψέμα, ρε παιδί.
Άρα όταν επιλέγεις τα κείμενα τα οποία γράφεις, την ιδέα, την κεντρική ιδέα, έχεις γελάσει πρώτα εσύ.
Ναι. Ή πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, ακόμα και αν δεν έχω γελάσει εγώ, που συνήθως γελάω όταν γράφω κάτι και έχω μια ωραία ιδέα, που γράφω συνήθως γιατί γράφω έξω, μου αρέσει, σε καφετέρειες και τέτοια, γελάω και είμαι ο περίεργος του μαγαζιού, αλλά ή πιστεύω ότι αυτό θα είναι αστείο. Τις περισσότερες φορές είναι το δεύτερο, πιστεύω ότι θα είναι αστείο. Mm-hmm. Έλεγε ένας κωμικός ξένος, ο Τζέρι Σέινφιλντ, ένας πολύ σπουδαίος κωμικός, έλεγε ότι η κωμωδία ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθείς να παίζεις βελάκια με κλειστά μάτια. Δεν ξέρεις τι θα λειτουργήσει, δεν ξέρεις τι θα είναι αστείο για τον άλλον. Mm-hmm. Το ότι είναι αστείο για σένα δεν σημαίνει ότι θα είναι αστείο και για τον άλλον, και γι' αυτό είναι μια πολύ δύσκολη τέχνη. Δηλαδή, και γι' αυτό έχουμε open mic και γι' αυτό δοκιμάζουμε αστεία. Το πιο συχνό σε έναν κωμικό ποιο είναι? Να λέει ότι είπα αυτό τώρα που έχω γράψει. Τρομερό αστείο.
Είναι φοβερό.
Φοβερό. Και ανεβαίνει στη σκηνή και ακούς μόνο αναπνοές. Δεν γελάει άνθρωπος.
Τι κάνεις εκεί?
Συνεχίζεις. Συνεχίζει γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Υπάρχουν όμως και φορές...
Την άλλη μέρα το αλλάζεις το κείμενο.
Ναι, το ξαναδουλεύεις. Αλλά το πιο ωραίο ποιο είναι? Το πιο ωραίο, το αντίθετο. Που λες, το γράφω τώρα αυτό για να γεμίσει την ώρα. Χάλια είναι, πω πω θα το πω και δεν θα ακουστεί τίποτα. Και ξαφνικά το λες και πέφτει το μαγαζί, χωρίς λόγο. Αυτό είναι το πιο συχνό από όλα, είναι αυτό το συνέστημα.
Έχει σημασία πώς θα το πεις τη μία μέρα και πώς την άλλη? Είναι διαφορετικό. Δηλαδή οι ηθοποιοί λένε καμία παράσταση δεν είναι ίδια κάθε
Ισχύει
μέρα.
Αυτό. Πάντως στην κωμωδία, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, πάλι χωρίς να θέλω να γίνομαι υπερφύαλος, και επειδή το κάνω 15 χρόνια, νομίζω ότι έχω έτσι μια μικρή, πολύ μικρή ιδέα. Αυτό που, όπως έχω καταλάβει εγώ, στο stand-up comedy υπάρχουν τρία πράγματα που κάνουν έναν καλό stand-up κωμικό. Πρώτα είναι η τεχνική. Να έχεις τεχνική, να ξέρεις τη δομή του αστείου, να έχεις laughs per minute που λέμε. Να είναι μια παράσταση και να έχει πολλά γέλια το λεπτό. Το δεύτερο είναι η προσωπικότητα on stage. Η προσωπικότητα που έχεις πάνω στη σκηνή. Είναι σπουδαία η προσωπικότητά σου. Είναι κάτι ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε σαν persona. Mm-hmm. Και το τρίτο, ο κόσμος που χτίζεις με τα αστεία σου. Mm-hmm. Τι κόσμος χτίζει. Δηλαδή,
ποιος γελάει μαζί σου?
Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός ο κόσμος που βλέπεις πάνω στη σκηνή μας αρέσει. Δηλαδή, με έχεις δει να παίζω στη Μυτιλίνη. Mm-hmm. Στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, κάτω το κοινό ήταν κάποιας ηλικίας.
Ναι.
Λοιπόν, το κοινό αυτή της κάποιας ηλικίας δεν ήθελε από μένα να λέω αστεία τα οποία θα είναι σκοπτικά ως προς τους γονείς μου. Το βλέπα.
Ναι.
Δηλαδή, τους έβλεπα ότι... Okay, τώρα θα πει κάτι για τους γονείς του και είμαστε και εμείς γονείς και μάλλον τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που λέει. Το έβλεπα. Είμαστε μιας ηλικίας και τώρα τι θα πει τώρα? Γιατί έλεγα, ας πούμε, για τη Βέρεια.
Ναι, ναι.
Θα σου πω ένα περιστατικό που μου έτυχε για τον κόσμο των αστείων τώρα. Είχα στην προηγούμενη παράσταση τη Χαμένη Γενιά, την έχω στο YouTube όποιος θέλει να τη δει. Έχω αστεία για τη Βέρεια. Έτσι, για την επαρχία. Και μέσα από την Βέρεια ξετυλίγω μια παθογένεια της ελληνικής επαρχίας. Όταν έπαιζα στην Κέρκυρα, είχα κάνει μια παράσταση στην Κέρκυρα, σηκωθήκανε, φύγανε 15 άτομα, γιατί είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάει έτσι για την ελληνική επαρχία. Δεν γίνεται. Η Κέρκυρα είναι ένα πολύ σπουδαίο μέρος.
Μάλιστα, εντάξει.
Οπότε είναι τρία. Δεν ξέρω καταρχάς αν είναι. Δεν το λέω ότι είναι αυτά. Εγώ είμαι σπουδαίος κωμικός και δεν με καταλαβαίνουν. Δεν το λέω έτσι. Λέω ότι εάν κάποια αστεία δεν είναι όλα για όλους.
Ναι, εντάξει,
δεν είναι ότι είναι χαζός ο κόσμος και δεν με κατάλαβε. Δεν λέω έτσι. Δεν το λέω με.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Μάλιστα. Τελείωσε η εκπομπή.
Τι ωραία μιλάμε.
Δεν έχει άλλο.
Δεν έχει άλλο. Είναι 10. Τι είναι, 9:56.
Ναι.
Τι έχει μετά.
Δελτίο ειδήσεων.
Πάω πάλι ειδήσει.
Νεφέλη Λιγερού. Ορίστε, κάναμε και την πάσα για αμέσως μετά.
Η Νεφέλη Λιγερού τι κάνει, τι παρουσιάζει.
Μείνε να την ακούσει.
Θα μια, μείνω. Τι
μια
να μείνω,
εξαιρετική εκπομπή.
Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μας.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ,
Δημήτρη Χριστοφορίδη.
Είσαι υπέροχη πάντα, οπότε σε βλέπω, χαίρομαι πάρα πολύ.
Στις 26 Παρασκευή.
26 Παρασκευή, νέα κείμενα με εξαιρετικό Λούι Πατσαλίδη, Κύπριο κωμικό. Ελάτε να το δείτε.
Στην ταράτσα του Λαμπέτη.
Στην ταράτσα του Λαμπέτη.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά είναι Νεφέλη Λιγερού.